له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد تمتل إذا الله تبارك وتعالى يكايا سنزي ومبتوف يبسكد بيوننا بسنزي ومبتام تمسبا الله تبارك وتعالى أتوي أكنيز وملموغو أكتو سبتنا مسينكنا إننا مسينكنا لكويتو agenda kubera yesimye inana abano okutyoko mu bulamu bw'enseno ng'atambula atya olunaku lwalisinkana Allah we nga bwe yatugamba nti wattaku yawman turjauna fihi ila Allah, mutye olunaku olwo omugenda okuddizibwa eri Allah. Ekibuuzo ekiri eri Allah nga tumusinkanye fenna tulina okudda gyali, naye agenda tubuuza maza kuntum ta'budun, mwasinzanga ki? Emyaka gye twamala ku nsi nga Allah atubuuza fenna tulina okudda gyali, kirizagana, ofaanana otya, olina biki, fenna we lugendo olwo. Bali waliwo ne hadithi entuufu fenna tugimanye eri mu Bukhari, nabbi yatugamba nti kun fi dunya kaannaka gharibun au abiri sabir. E hadithi entuufu eri mu Bukhari, dunya eno gibeereko ng'olinga omugwira. Abeera awo gwe bayita omugwira ajja mu kitundu bambi talinaamu bantu be, talinaamu waluganda, taina na gwamanyi bona n'oba mutunuuliro bawaawoono, kati nebyakola yegendereza kifo kyalimu embeera eri bwetyo. Bwe tulina okubeera ku nsi eno ne tuba n'okutya okwo, muve kwabo bagulyokyereeyo. Omuntu alina okuba n'omutima ogutya n'ogweraliikirira ti bwe naavaawo, kuba ogenda n'oyita ku ntaana z'abantu abaali ku nsi kuno nga beeyagala naye nga bali awo wansi, bali awo wansi, dunia bagivaako takyadda. Ogenda n'oyita awo awo nga tuyita ku gundi eyo, ogenda ejjinja loodi awo wabbye mukewe yali nga Afirikana, ebinolaba nga byonna byali bibye, ebizimbe byonna bye batumbiza waggulu, e kati ng'ali wansi awo nkowe. Naye nga dunia yali alina kino ne kino, bagamba mugagga n'abalala abagagga. Kati olowooza kaseera ako n'otunuula tunaaba tutya mu maaso ga Allah? Ekigendo tutaasaawo ye tawhidi. Mu suula gye tusoma suuratu Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo, yatugamba ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wano ku nsi ekituufu tweyagala emitima gyaffe, twagala obulamu bwaffe, era omuntu yeefaako ne bw'aba asala ekkubo okulatafuna akisidenti n'olwala n'atunula eno right left, ate bw'ogenda mu primary abaana babateerawo n'amateeka g'okusala amakubo, simansoko otunule right ate left, ate oddemu betteeka libatandika batya, balina amateeka ge babateerawo ne mu kusala ekkubo. Soka notunoba lefti oba raiti ate nomaana odda nodza nayo. Kati omuntu kuno ku nsi yeegendereza, mulimu n'abalina badokita baabwe, dokita wange yakola ku kino, oyo manyi ebyokulya byange, yambuulira biki bye tulya biki bye tutalina kulya. Omuntu n'abeerawo nga yeegendereza, omanyi ebaŋŋaana okubirya agenda yeegiraagira, omubiri gwagukuuma agwegendereza. Abamu balina n'obuzigo bwe beesiiga, akazigo sikeesiiga. Omulembe guno obwegendereza olina kwesiiga biki, nendya abamu beegendereza byakulya ki byalya, omuceere beerondamu gwe omuceere bwe tesigulya, obuwunga obwo sibunywa buugi, kale nyinza okubulya mu mmere naye obuugi se. Nomusanga ng'omuntu yeegendereza obulamu bwe, byalya byakozesa, amasanyalaze mugegendereze ganyizo kutukuba byonna, naye okwegendereza okunene n'atakufaako kwe kwegendereza okwa akhira. baba genda kuteeka mu muliro teweegendereza ku nsi bino ebirala obyegendereza neno otegendereza kusinza Allah kuba bw'otamusinza agenda kuteeka mu muliro kati Allah kye yatugamba olw'okutwagala nti kale twegendereza tekirina buzibu mu mbeera z'obulamu bwaffe n'obalagira mutekemu kabutto bwe kati kiwegendereza obulamu bwo tekirina buzibu naye okwegendereza okusinga kwekw'olunaku olwo akhira yo jegendereza kituufu bw'onaatuuka maaso ga Allah n'akuwejjana weegendereza onaawo n'omuliro ya ayuha allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara walo hadithi ku muliro ogwo gwe twogerako ogwe kuba mulimu abantu abatafaayo ne ku ddiini yaabwe abo naddala bannakatemba abaleeta katemba mu ddiini oloke bansindikidde nga nzija wano naye abantu abo nabo batumenya abajja ne bazanyira mu ddiini okusomesa ebintu tu ebyenjawulo bano ba sheikh media bano be bampeereza wano ebyafaayo bebadde basomesa ebifo oba tebeeraliikirira booko malagala etabulesi bye basanze ogwo omuliro bo tebagutya waliwo hadithi eri mu Bukhari ne Muslim ntuufu nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam yagamba omuliro gwammwe guno gwe mulaba ku nsi ye katundu kamu oba kitundu kimu ku bitundu ensanvu eby'omuliro guli ogwa jahannamu kiki yali ategeeza mu bufunze bw'oba okuŋŋaanyiza omuliro gw'ensi eno gwonna gwe bakuma n'okuŋŋaanya buli nkuki ne mukuma omuliro gwo gw'olaba omungi gwonna nga mugumazeeyo ogw'ensi gukuwa ekitundu kimu ku bitundu ensanvu oba hadisi etegereka nti guli omuliro si tebategeeza gw'okumye guno gwidde ku kizimbe ne mugaba n'ekizimbe kitokomose waddiwo ekimotoka ky'amafuta ne mulaba nti mungi nnyo baleese imoloka ogwo nedda ekyo si kyekitundu kye tutegeeza bw'okuŋŋaanya omuliro gwonna oguli mu nsi gwonna gwonna gukuwa 1/70 omuliro guli gulina ekitundu ekikimu simanyi oba hadithi etegereka bulungi tebategeeza muliro ng'oba olabye ekizimbe ekiyidde nti kati ogwo gutuwadde kimu ku muliro ki omuliro gwonna ogw'ensi ogulaba senga ogukuŋŋaanya gwonna 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 ku muliro guli ogwa jahannamu guno gukuwayo akatundu kamu ako oba etegerekise basahaba baakitegera bulungi era baatya ne bamugamba ya rasulallah inkanati lakafiya ya rasulallah ng'embeera ekiisa nnyo eyo ne bwe gwalibadde guno gwokka ogw'ensinga gwe bakukuŋŋaanyiriza okwokya kyandibadde kimala okuwulira ng'ogwawo ozikirira ne gwolaba kiba kizimbe kimu kyokka ne bagamba omulira engeri gye gukola ki gubumbujjo oba akamotoka nga kakoledde kakolera omukalaba abantu bonna ne beesega ne badduka eno oba ttanuulu yokka nemugiraba engeri yonna naye nga talina kyeri ku bitundu bino bye twogerako nabyagaa guno omuliro gw'ensi gwe mulaba gwonna gwonna gukuwa ekitundu kimu ku bitundu ensanvu eby'omuliro guli ogwa jahannamu omuntu gwe bayinza okukungiririza ne bagamba nabambula w'omuliro n'oba nga babitadde ku mawulire gwamazeewo ekizimbe ogwo tegulina kyeguli kakati wallahi ogwo gwo ogwa jahannamu guli bagutya abo abatagulowoozaako bo abatafa ku tawhid beyita ki abakola katemba mu ddiini bo beyita ki tebalina kutya nebaza basheekhu we tubeeredde mu safaari waliwo ekimbe ekyazze bano abavubuka abo ababi kye baleese basheekhu bakikoonyeeko abavubuka abo abatalina kutya Allah era abatukubye mu muziki peji zaabwe babitaddeyo ne bagenda nga batuteekako baseeka ab'enjawulo obufaananyi nga bayita nabbi Muhammadi bakubye ennyimba zennyini nga bamuyita Muhammadi akomewo ajja alabe batabuliikibe n'ebirala kuba mwabirabyeko abo abavubuka abo bagenze ku ntaana nga bayimba ebyo ebintu bibadde bikendedde abantu nga bazzeeyo ku mazima ku ddiini entuufu naye abo babbote batya Allah kukola ebikolwa ebifaanako bwe bityo. Bwe bagenze ku ntaana ne baggyayo obutabo ne bakuba omuziko omwo nga balina n'abakulira mu kwaya ezo ze babaddeko ku ntaana. Nasalullah salama. Nabbi yagamba basahaba ogwo omuliro gwe mulaba kitundu kimu guno ogw'ensi gwonna ku bitundu ensanvu eby'omuliro ogwo. Ne batya ne bamugamba nti kayine bwe gwali badde ogwo gwali badde kukola ki? Gumala. Nabbi n'abagamba fudilat alayhinna bitisa wa sitina juz'an kulluhunna mithlu harriha. N'abagamba ogwo Allah gwe yagusinza ku guno ogw'ensi gugusinga ebitundu nsanvu nkaaga mu mwenda tisa wa sitina nkaaga mu mwenda nga ebyo ebitundu bw'ogatta ogw'ensi guno ogenda ngo ekitundu ekyo kimu okubisaamu paka bonna aweza ebigundi ebitundu nsanvu. Simanyi oba hadithi etegerekese bulungi ab'ebitiibwa oba ffenna tusse entiisa yaayo nti guno gwe gwolaba ogw'ensi gwonna katundu akakamu kuguli guli gukukubisaamu emirundi nsanvu emirundi nkaaga mu mwenda ogwa jahannamu ogwo gwegwo Allah gwatugamba nti ku anfusakum wa ahlikum nara ku mweziize mulwane buli kyonna kimule kiyinza obbasuuzaayo mukyesambe ng'ekisooka ye shiriki nekiddirirwa bida mubyewale nnyo bwe mubanga ddala mutya temukoma kummwe olw'okuba nti n'abantu bammwe mubaagala nnyo wa ahlikum nara abaana mubaagale nga mubatiisa omuliro guli nga bwe mutya toyagala mwana waagwe mumata era weegendereza mukulu waabwe bw'aba agafumba omugaa weegendereze sulayina banno bwe banajja ojja kundaba toyagala bagwe mumata agoago nga gw'omuliro tegulina kyeguli abaana bo batiise nnyo omuliro guli gwe wennyini weetandikireko nga bwe twetandikirako mu mbeera ez'enjawulo ng'olaba weeyagala toyagala ogwe mu kino accident ogyegendereza ebirwadde abantu walaba engeri gye beegenderezangamu masiki ne bazambala social distance n'ebirala obulamu balwana naye okulwana okusinga ekw'okulwana okutya omuliro ogwo jahannamu. Ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha annasu wal hijara enkuza omuliro ogwo bantu ki aye tisa bantu ki abasamize bannabyabuwangwa bannamandu azizenku abo boolaba bakyalemedde mu nnyimbe beba abagenda okugenda mu muliro jahannamu nganku walhijaara bambavuunu lyakungulu nti ge mayinja naye enzivunula esinga abannatafsiri abanene gye baleeta bategezaamu al asinaamu ge masanamu nga aye endala egamba mu suratu al anbiya innakum wama taabuduuna min duunillah hasabu jahannam allah batyo yagamba mu suratu al anbiya eyo aya nebanga evuunula eno waliwo tafsiri ennungi amanyi gye baagala ennyo ye tafsiri lqurani bilquran okuvunula qurani ne qurani kuba allah yasinga okumanya ebigambo bye kyaba ategeeza mu bigambo bye nga bwe kiri nti omuntu ayogera ebigambo yasinga okumanya kyabadde ategeeza mu bigambo bye kati tafsiri esinga amanyi gye bakozesa ennyera gye baagala ennyo ye tafsiri eya qurani ng'ate era ogivuunuza ki qurani kati mu aya endala eyinza otuvunulira obulungi aya eno n'egijjayo era ne imaamu ibuni kathiri gye yaleeta mu tafsiri ye ku aya eyo ne imaamu abdurrahmani assiidi naye gye yaleeta ne banna tafsiri bangi nti enkuza omumuliro bantu naye bye baasinzanga naye nga bisiimu waliwo bye baasinzanga nga tebyagala ng'abaasinza bannabbi kola abaasinza nabbi isa agenda kubeegaana naye kasita bajja ne bakusinza ne beeyala naawe n'obawuubira zonna zibankuzamuke zamu muliro innakum wama taabuduuna min duunillahi hasabu jahannam kati allah yagamba waquduha annaasu be bantu ki abasamize wa amma abantu abalina tawhidi abaatya la abo obudde bwabwe bumanyiddwa ulaika humu lwarithuun allazina yarithuuna alfirdausa abo bba banatawhid alfirdausa Firdaus jibagenda. Wa amma abashiri kwa basamize banabyabu wangu abana balula abalongo abashiri kwa bakula abakuibe bitababo abasamize zezigendo kube kuza jahannam. Allah atutasi naba jahannam gwe bagamba nganoe bakuteeka mukazimbe akatononga kajja akawade mu bufaliso bubiri owulianga toyinza gumikiriza muliro ogwo onagumikiriza ogwo kwa jahannam ogwo nganebyambalo byamo nabyo byamo muliro قطعت لهم ثياب من نار bagenda kubatungira engwe ngasa mu muliro obaziri bazikezo ngalugweye nenga balutunze mu muliro wengalo labolo ba made in China Japan ngabiruli made in jahannam obaziri bazitya Allahu a'lam nsaba Allah tuwefe nemi kime jitya ejiroza kulona ko kuba chechimu kubijjo tuyambako okutereza tauhid no butazanyira mu dini ekireta dawa bavuko zanyira mudini kuba butaba na mitima ejijitya ulusi bamuwayo kebamuwadde bamuwayo akamotoka ne bamuwayo akabasa ngagumya bali nabo abazeyi ngabagumya namwe muli batofu abavuka mbaleko olugezigezi kati wantukoze haramu ki ne bakola katemba mukuziika ibada nabbi yasomesa obulungi buli kimu kyonna nakijja bone bagiteeka mu katemba kulicho nache bakola katemba teba ina mitima jitiabo wakuduha nnasu wal hijara alaiha malaikatun Allah nakubulira security yawe genda kubereetya alaiha malaikatun ghilazun shadid zamani nakambwe Allah chazira gira mumuteka mmigwa mkolechi la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun Allahumma inna na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal ay Allah tuksabu tutaso muliro gwo abagalo gwona Allah bayise ya ayyuhalladhina amanu be babagendo gwona ne bakola batya qu anfusakum wa ahlikum nara bagwe gendereza ne bamanya ati bino Allah yabigana bitusula beba bagenda guona wa amma basamize abashiri tebagenda uona tebagenda uona jagenda yobateka emiranga biri babitebyo Allah yasinga okumanya muddo aina sirikira busirikirizi naloza kubulamu obo wallahi kati obaba va musinga basibali basamize bali mochi kubuno obulamu obutono sawa yonanga bugenda ngoderi Allah tabaraka wa taala omugezi aina biterereza wano nabana bo bagala abantu bongo bagala ekitufu kyekyo kubategeza Allah wa subhanahu wa taala nabagamba beba bazadde abalungi kuba mulimu abazadde abalago mukwano na omwana mwana wange namugulira buli kimu namusome nebo bo oyagala omwana kitufu kumwagala kutufu muteke mu kumanya Allah we mutwala some dini bera tobera ngabo bazadde abalimba abatagala bana ababa tutte abana ne basoma ngabakomo bayimba baby Jesus nebirala aba bazadde babi tebagala bana bayina emitima emibi Allah jitutasi mitime mirunji kulooza kumbereyo akasera ko ngatuzeri Allah ngayawula muti mujana mwe muliro Allah alikuteka wa alinteka wa fariqun fil janna waluwe chibinja nga Allah gina balagira mujana wa fariqun fil sa'ir chibinja chilala bagama mwe mugende mu jahannam goli berawa zendi berawa ejo tulina kirowooza ko leero deero kuba okufa kuyinza okuba okwenkya nze naawe embeera eyo tulina kusirikira okusirikira okw'amazima ng'ovudde mu baana ababitwala nti byalugezigezi mulowooza oludiini diini mulimu abo bwe batyo baguli okyera eyo nga ne bw'oyogera ku muliro ng'okitima kiri awo kigumu ng'aseka n'okuseka n'omusango baba ali ku musiki mujjeko Allah ajja twokya aseka n'okuseka pozi gwoko la mu ofisi yo muliro kati na kujeja na mwao abo mubaveka abo abo bagenda mu nyimbe ne bagambibwako ne batabuka butabusi olosa mumulina eddiini mweka abo mubaleka abo tebamanyi kyebogerako tebamanyi kyebogerako omugambako naseka naga nti nkulaba kati okola mu ofiisi y'omuliro era ssengamwe mugikola mundoza ffenna mwali tutaddeyo olusaamu ekirungi sigwe ogugaba Allah agugaba asaasira ng'ali mu bubuzi ali mu shiriki bidaa eno neeno n'akudaala ekirungi sigwe ogugaba oba kubanga mmwe mugugaba ndowooza ffenna twali gwereddemu abo tubaleke ab'enjogera ezo ez'obugayaavu ez'obutafaayo n'obutalowooza ku bulamu obwo obugenda okujja mu maaso awo tuli mu kitabo ekirungi ekiyitibwa Fadhlul Islam ekya Sheikh al Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah wabulayo emiryango ebiri nga mikulu okuddayo ku busiraamu omulyango ogusooka ku gina ebiri baabu majaa fi ghurbati al Islam wafadl al ghuraba obulungi omulyango ogukulaga okuba nti obusiraamu bujja kutuuka ekiseera nga bwo bwennyini buli awo bugwira ne bannyini bwo nga balinga abagwira obulungi bubunaabeera ku abo abanaabeera ku busiraamu mu kiseera ekyo era yensonga lwaki kuba walibuziza ekitabo bakiyita Fadhlul Islam ebirungi by'obusiraamu kate guno omulyango sheikh lwaki agulese okulaga nti obusiraamu bujatuuka nga abukola bo bwennyini ebikola byabo nga bigwira mu society abirabako n'abikolerako nga yenna bamutunuulira abeera mu famire ye naye ng'alinga mugwira nabbi we yatandikira bada al isilaamu ghariba hadithi zigenda kugira tujja zivunula ye yatandika ddaawo eno ng'akuliddawo mu makka bataata weebali kuba yakula nga bataata we weebali yalinawo bataata be bana taata wa muzaali yaddala yali yafa ng'ayinawo ab'enganda abo weebali abantu be baakuze nabo ali mu myaka kati ana naye bwe yamala okulangirira obusiraamu ne bataata baavuma nga balinga batamumanyi mwana atakulidde na mu famire yaabwe mujjallaba essuula tabbat yada oyo taata we Abu Lahabi ne basahaba bwe kito bwe kyali makka netuuka n'oggaana ne bavaamukko ne bagenda e Habasha nabbi naye nyini makka yali egaanye n'agendako etaifa ye naye embeera n'etabuka n'akomawo paka mwatuuka makka n'egaana n'avaamu n'agendako wa naye ngaawe yali akulidde ebbanga lyonna naye olw'obusiraamu bwe yaliko obutuufu yatuuka ng'alinga mugwira nebyazze nabyo nga biringa ebitabeeranga nawo embeera eyo ejja kkomawo otuuke okubeera mu famire nga bonna engeri gye bakulabamu ne bweba gurupu zino eza WhatsApp olaye bye bakola nga bwoba ogezaako n'okomentinga bonna ne bakuddiza anti bategeka omukolo ogwa Haji Abudu ne bayogera ku ebya music n'obaako kyoyogeraawo ne bannange ng'ate music obusiraamu n'olaba famire eyo nabwe okukyukira n'otuuka okubanga olinga atava mu famire eyo nga bayinza okuba batudde mu bye boogerako bateesa ku lumbe lwa jjajja n'oyingira batandika oluusi okukusongesaako na mimwa engeri gye bakalaba nga kazze n'ebirala embeera bw'etyo ejja kkomawo nga bwe yali basahaba embeera gye baalimu naye balemerera makka ejja kkomawo naye mu mulyango guno sheikh agenda okukulaga obulungi bwabo baaba n'alemera ku busiraamu obutuufu nga byonna bigenda kujja naye nga bagamba nedda nabbi waffe yali bw'ati tujja kutandika mu darusi eddako insha allah baabu ma jaa fi ghurbati l islaami wafadhlu al ghuraba baraka llahu fiikum leero ennaku z'omwezi ziri musanvu kitegeeza ebbanga litambulidde eddala b'ebitiibwa darusi yaffe eyenzikiriza egenda okubeera e Masaka Namasenene Masaka Islamic Center ng'ennaku z'omwezi 19 2021 twetegeke biidhinihi tabarak wa taala kugenda okusoma okuyamba ko kubagala okugenda okusoma n'okuyamba ko mu byendya mu byokunywa nteekateeka yonna biidhinihi tabaraka wa taala ebeera ku mulamu ogwo ogw'okujjukiza enzikiriza mu mbeera y'emu darusi yaffe ya umma house yamaze okufulumizibwa nayo puroguraamu yaayo ennaku z'omwezi nga asatu n'asatu mu lumu gwe mwezi ogujja December biidhinihi tabaraka wa taala tubakubiriza nayo okujjumbira insha allahu tabaraka wa taala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.